Здраво живо, се јавуваме од иглото сместено во главниот град на Република Македонија, Скопје. Ухама е студено. Овде температурите се екстремно ниски, но ниту временските непогоди не не спречуваат да ви презентираме што се случува на јужниот Балкан. Бидејќи е студено, ви подготвивме малку пожешки и потешки звуци. Во ова 182 издание, минутите ги одвоивме за скопскиот мелодичен рок состав Point Blank. Постојат околу 4 години и сериозно се посветуваат на звукот кој го креираат. Зад себе имаат еден студентски запис во форма на EP, именувано како The Final Choice to a Total Beginning, кој излезе преку музичкиот магазин Core Cordis, што туку завршија со работата на првиот албум, кој што е финална обработка. Докако чекаме деби изданието, момците од Point Blank снимија и спот за синглот Feathers. Во меѓувреме константно се свират во живо, а беа и на мину турнеа во Романија. Мислам дека не би било лошо тапанадарот Владимир Митревски да ви ги долови деталите. За да стигнете да го чуете него, чујте песната Гапе.
Работата на албумот помина малку напорно, но сепак како што беше планирано. Снимањето, значи оној рекординг процес, траеше отприлика еден месец, додека миксањето траеше малку подолго, околу 3 месеца, бидејќи се бараше вистинскиот саунд. Значи се работеше полека, релаксирано и без брзање. Материјалот се работеше со Гени Каревски, од чија работа сме презадоволни и се надеваме дека во иднина ќе повториме соработката со новиот материјал, кој полека почињаме да го спремаме. Пред да почнеме да го снимаме албумот, имавме материјал од некаде 23 песни, од кои што после внимателно анализирање на аранжманите на истите, решивме да снимиме само 10, бидејќи мислиме дека тие баш 10 се она вистинското лице на бендот. И дека по таа формула со доза на поголема креативност ќе продолжиме да работиме и на следниот материјал. Значи истиот содржи голема доза на моќни звуци, но секако има и доза на мелодични звуци кои, што би се рекло, и дава душа на песната. Спотот за песната Feathers го работевме со наше мало и Dream Factory продукција. Снимањето, монтажата и постпродукцијата е комплетно нивна. Значи дечките се огромни професионалци и ја завршија работата онака како што и прилега на една сериозна видеопродукција. Значи сме презадоволни и следниот спот секако ќе се работи со нив. Режисер на спотот е Марко Ѓокович, на кој му беше негово прво режисерско искуство. Турнејата во Руманија помина одлично, поточно тоа беше мини турнеја. Фаќаше 3 датума, од кои 2 во Букурешт и 1 во Темишвар. Трите концерта поминаа одлично. Публиката изворено реагираше. Првиот концерт беше сниман од страна на романската филијала на MTV, кој што не покани да правиме интервју за емисијата Alternative Nation и воедно го пуштаа спотот за песната Feathers. Снимката од интервјуто и спотот очекуваме да стигне за кратко време, кое што ќе ја презентираме на македонската јавност. Моментално се работи на ремикс и постпродукција на албумот од страна на Мите Димовски во студиото Трала. Подготовките се при крај, истиот очекуваме да излезе кон средината на март.
Ми се чини дека сосема нормално бендевски им се развива кариерата на Point Blank. Да се надеваме дека така и ќе продолжи. Во продолжение го слушаме синглот Feathers. We'll be right back. Ух, чути, все още не сме се смръзнали. Ама при край съм се огревав. Те мора да ме напущам. Поздрав от мене, а и от Шурбе, който ме информира дека вече фатил боя. Имайте приятна слънчева недела.